на денешен ден во музичката историја.
16 јуни. На денешен ден 1952 година на врвот на Билборд се најде синглот Here in my heart на Ал Мартина. 16 јуни 1978 година премиерно е прикажан мюзиклот Брилјантин со Оливија Ньютон-Джон и Джон Траволта. Од саундтракот на филмот се двата број еден сингла Grease на Frankie Valli и You're the One That I Want на Джон Траволта и Оливија Ньютон-Джон. На денешен ден 1982 година почина гитаристот на Pretenders, Джеймс Хонимен Скот. 16 јуни 1985 година на врвот на Билборд се најде синглот Heaven на Брајан Адамс. На денешен ден 1990 година на првото место на Билборд се најде синглот It Must Have Been Love на Roxette. Шеснаесети јуни 1998 година почина менаџерот на Нешвел Джек Макфадан.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.